From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Casewellin Fruit Heightsin alkeisyhdistyksen kuoro Utahista. Bonneville Communications toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Henry B. Eyring, first counselor in the first
Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
We welcome you this afternoon.
Me toivotamme teidät tervetulleeksi tänä iltapäivänä tähän myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. puolivuotiskonferenssin toiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua, veli Eyringia, johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin välityksellä, sekä ne monet, jotka seuraavat konferenssia Vaarnakeskuksissa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksenä. Tämän kokouksen musiikin esittää alkeisyhdistyksen kuoro Casewellistä ja Fruit Heightsista Utahista Colleen Paddockin johdolla, ja urkurina toimii Linda Markets. Kuoro aloittaa tämän tilaisuuden laulamalla laulun On lapsi Jumalan. Sitten alkurukouksen pitää vanhin James M. Dunn 70 koorumista.
Thank you. Our heavenly Father.
Taivaallinen Isämme. Näinä epävarmoina aikoina, kuinka kiitollisia olemmekaan siitä, että voimme olla apostolien ja profeettojen keskuudessa, jotka puhuvat meille valtuudella näinä päivinä. Kuinka kiitollisia olemmekaan siitä, että meillä on todellinen käsitys sinusta, pojastasi ja pyhästä hengestä. Olemme kiitollisia siitä hengestä, jonka tämä enkelimäinen kuoro on tuonut tähän kokoukseen. Olemme niin kiitollisia lapsista, maailman lapsista ja heidän tulevaisuudestaan. Auta meitä, taivaallinen Isä, opettamaan ja siunaamaan heitä. Isämme, rukoilemme, että tämän kokouksen aikana, että voisimme tuntea sinun henkesi kanssamme ja että voisimme tietää ja tuntea totuuden. Kiitämme Isä sinua siitä, että voimme, että olemme kaikki veljiä ja sisaria kautta maailman, että olemme sinun lapsiasi ja että sinä rakastat kaikkia lapsiasi. Muistakaamme se aina ja pyrkikäämme kovemmin rakastamaan toinen toistamme. Rukoilemme, että olisit niiden kanssa, jotka osallistuvat tähän tämän osallistuun kokouksen puheiden tämän musiikin kautta. Lohduta heidän sydäntään ja auta heitä puhumaan sieluun Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
President Monson has asked that I now present.
Presidentti Monson on pyytänyt minua esittämään nyt hyväksyttäviksenne kirkon johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja kirkon apujärjestöjen ylimmät johtokunnat. Kuoro laulaa sitten laulun Valo Isän Jumalan. Laulun jälkeen meille puhuvat vanhimmat Joseph B. Worthlin ja Jeffrey R. Holland 12 apostolin koorumista. Ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Henry Benjen Eyringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Jos joku vastustaa tehtyä ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Boyd Kenneth Packerin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseniksi tähän koorumiin. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, ja D. Todd Christopherson. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolia profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikki, jotka hyväksyvät, osoittakoot. Ja vastaan olevat, mikäli heitä on samoin. Ehdotetaan, että vapautamme vanhin Earl C. Tingin 70 koorumien johtokunnan jäsenyydestä sekä vanhimmat Earl C. Tingi ja Sheldon F. Child 71. koorumin jäsenyydestä ja nimitämme heidät täysin palvelleiksi johtaviksi auktoriteeteiksi. Ehdotetaan myös, että vapautamme vanhimmat Gerald N. Lund ja Robert R. Stoyer 72. koorumin jäsenyydestä. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että vanhemmat Jorge A. Rojas ja T. Lamar Slate vapautetaan vyöhyke 70 tehtävästä 1. marraskuuta 2008. Ne, jotka haluavat yhtyä kiitollisuuden ilmaisemiseen näille velille, voivat osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme vanhin J. E. Jensenin 70 koorumien johtokunnan jäseneksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja apujärjestön ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Presidentti Monson nähdäkseni äänestys konferenssikeskuksessa on ollut yksimielinen tehtyjen ehdotusten puolesta. Kiitos veljet ja sisaret hyväksyvästä äänestyksestänne, uskostanne, omistautumisestanne ja rukouksistanne.
When I was young,
ollessani nuori, pidin kovasti urheilusta. Ja minulla on paljon hyviä muistoja noilta ajoilta. Mutta ne eivät kaikki ole mukavia. Muistan, kun kerran jalkapallojoukkueeni hävittyä tiukan ottelun, tulin kotiin masentuneena. Äitini oli siellä. Hän kuunteli surullisen kertomukseni. Hän opetti lapsiaan luottamaan itseensä ja toisiinsa, olemaan syyttämättä toisia omista epäonnistumisistaan ja tekemään parhaansa kaikessa, mitä yrittivät. Kun kaaduimme, hän odotti meidän nousevan pystyyn ja lähtevän uudestaan liikkeelle. Niinpä äidiltäni silloin saamani neuvo ei ollut mikään yllätys. Se on pysynyt mielessäni koko elämäni ajan. Joseph, hän sanoi, tuli mitä tuli, nauti siitä. Olen usein pohdiskellut tuota neuvoa. Luulen hänen tarkoittaneen, että jokaisessa elämässä on huippukohtia ja varjoja, sekä hetkiä, jolloin tuntuu siltä, etteivät linnut laula, eivätkä kellot soi. Kuitenkin, vaikeuksista ja vastoinkäymisistä huolimatta, kaikkein onnellisimmilla näyttää olevan keino oppia vaikeista ajoista. Tulla niiden seurauksena vahvemmiksi, viisaammiksi ja onnellisemmiksi. Jotkut saattavat ajatella, että johtavat auktoriteetit kokevat harvoin tuskaa, kärsimystä tai hätää. Kumpa se olisikin totta? Vaikkakin jokainen tänään täällä korokkeella olevan mies ja nainen on kokenut runsain määrin iloa, jokainen on myös juonut syvään pettymykseen, surun ja menetysten maljasta. Viisaudessaan Herra ei säästä ketään murheelta tai surulta. Mitä minuun tulee? Herra on avannut taivaan ikkunat ja vuodattanut itselleni ja perheelleni enemmän, siunauksia enemmän kuin pystyn sanoa kuvaamaan. Kuitenkin elämässäni on kaikkien muiden tavoin ollut aikoja, jolloin on näyttänyt siltä, että sydämelläni oleva taakka saattaa olla raskaampi kuin mitä jaksan kestää. Sellaisina aikoina muistelen noita nuoruuteni herkkiä aikoja, jolloin suuret murheet johtuvat jalkapalloottelun häviämisestä. Kuinka vähän silloin tiesinkään siitä, mikä minua odotti myöhempinä vuosinani. Mutta murheellisina ja surullisina aikoina mieleni muistuvat usein äitini sanat. Tuli mitä tuli, nauti siitä. Kuinka voimme nauttia murheen täyteisistä ajoista? Emme voikaan, ainakaan sillä hetkellä. En usko äitini tarkoittaneen, että peittäisimme masennuksemme tai kieltäisimme tuskan todellisuuden. En usko hänen tarkoittaneen, että peittäisimme epämiellyttävän totuuden, teeskennellyn iloisuuden kaapuun. Mutta uskon, että tapa, jolla suhtaudumme vastoinkäymisiin, voi olla merkittävä tekijä siinä, kuinka onnellisia ja menestyneitä voimme olla elämässämme. Jos suhtaudumme vastoinkäymisiin viisaasti, vaikeimmista ajoistamme voi tulla suurimman kasvun aikoja, jotka voivat puolestaan johdattaa kohti suuremman onnen aikoja. Olen vuosien varrella oppinut joitakin asioita, jotka ovat auttaneet minua koetusten ja koettelemusten aikoina. Haluaisin kertoa teille niistä. Ensimmäiseksi. Ensimmäinen asia, mitä voimme tehdä, on oppia nauramaan. Oletteko koskaan nähneet vihaista autoilijaa, joka jonkun toisen tehtyä virheen reagoi ikään kuin tuo henkilö olisi häpäisyt hänen kunniansa, perheensä, koiransa ja esivanhempansa aina Aadamiin asti? Tai oletteko nähneet väärään aikaan ja väärässä paikassa auki jätetyn yläkaapin oven, jolle päänsä satuttanut uhri on kostanut kirroten ja manaten? Tällaisia aikoja varten on olemassa vastalääke. Oppikaa nauramaan. Muistan, kuinka pakkasimme lapsemme farmariautoon ja ajoimme Los Angelesiin. Meitä oli autossa ainakin 9 ja eksyimme vähän väliä. Sen sijaan, että olisimme suuttuneet, me nauroimme. Aina kun käännymme väärään suuntaan, nauroimme vielä enemmän. Eksyminen ei ollut meille mitenkään epätavallista. Kerran, kun olimme menossa etelään Cedar Cityin, käännymme väärään suuntaan, emmekä huomanneet sitä ennen kuin näemme 2 tuntia myöhemmin tervetuloa Nevadaan kylttejä. Emme suuttuneet. Me nauroimme. Ja sen seurauksena tunsimme harvoin suuttumusta ja mielipahaa. Naurustamme tuli meille rakkaita muistoja. Muistan, kun tyttäremme meni sokkotreffeille, jota emme oikein hyväksyneet. Hän oli pukeutunut hienoksi ja odotti seuralaistaan, kun ovikello soi. Sisään astui mies, joka vaikutti vanhan puoleiselta, mutta tyttäreni halusi olla kohtelias. Hän esitteli miehen minulle ja vaimolleni ja muille lapsille ja laittoi sitten takin päälleen ja lähti ulos. Me näemme hänen nousevan autoon, mutta auto ei lähtenyt liikkeelle. Lopulta tyttäremme nousi autosta kasvot punaisina ja juoksi takaisin autoon. Mies, jota hän luuli sokkotreffiseuralaiseksi, oli itse asiassa tullut hakemaan toista tytärtämme, joka oli lupautunut lapsenvahdiksi hänelle ja hänen vaimolleen. Nauramme kaikki makeasti asialle. Emme itse asiassa voineet lakata nauramasta. Myöhemmin, kun tyttäremme oikea seuralainen ilmaantui paikalle, en voinut tulla tapaamaan häntä, koska olin yhä keittiössä nauramassa. Tajuan kyllä, että tyttäremme saattoi tuntea olonsa nöyryytetyksi ja noloksi, mutta hän nauroi kanssamme, ja sen vuoksi tapaus naurattaa meitä yhä. Seuraavan kerran, kun tunnette houkutusta vaikeroida, voisitte yrittää nauraa sen sijaan. Se pidentää ikäänä ja tekee kaikkien ympärillä olevien elämästä nautittavamman. Toinen asia, mitä voimme tehdä, on etsiä sitä, mikä on iän kaikista. Saatatte tuntea erottuvanne joukosta, kun elämäänne tulee vastoinkäymisiä. Pudistelette päätänne ja ihmettelette, miksi juuri minä. Mutta epäonnen pyörän nuolin osoittaa ennen pitkään meistä jokaista. Jokaisen on koettava murhetta ainakin joskus. Kukaan ei säästy siltä. Rakastan pyhiä kirjoituksia, koska ne näyttävät esimerkkejä sellaisista suuremmoisista ja jaloista miehistä ja naisista, kuten Abraham, Saara, Henok, Mooses, Joseph, Emma ja Brigham. Jokainen heistä koki vastoinkäymisiä ja murhetta, jotka koettelivat, vahvistivat ja jalostivat heidän luonnettaan. Se, että opimme kestämään pettymysten, kärsimysten ja murheen aikoja, on osa meidän oppisopimuskoulutustamme. Vaikka nuo kokemukset ovat usein sillä hetkellä vaikeita kestää, ne ovat juuri sellaisia kokemuksia, jotka laajentavat ymmärrystämme, rakentavat luonnettamme ja lisäävät myötätuntoamme muita kohtaan. Koska Jeesus Kristus kärsi suuresti, hän ymmärtää meidän kärsimystämme. Hän ymmärtää meidän murhettamme. Joten me koemme vaikeita asioita, jotta mekin voimme saada lisää myötätuntoa ja ymmärrystä toisia kohtaan. Muistakaa vapahtajan ylevät sanat profeetta Joseph Smithille, joka kärsi kumppaniensa kanssa Libertyn vankilan tukahduttavassa pimeydessä. Poikani, rauha olkoon sielullesi. Vastoinkäymisesi ja ahdinkosi kestävät vain pienen hetken. Ja sitten, jos kestät ne hyvin, Jumala korottaa sinut korkeuteen, sinä voitat kaikki vihollisesi. Ihan kaikkisuus mielessään Joseph sai lohtua näistä sanoista, ja niin voimme mekin saada. Joskus juuri ne hetket, jotka tuntuvat voittavan meidät ja painavan meidät kärsimyksen alle, nostavat meidät kärsimyksen alta voittoon. Kolmas asia, mitä voimme tehdä, on ymmärtää hyvityksen periaate. Herra hyvittää uskollisille jokaisen menetyksen. Se, mikä otetaan pois niiltä, jotka rakastavat Herraa, annetaan heille taas hänen omalla tavallaan. Vaikka se ei ehkä tapahdu silloin, kun me haluamme sen tapahtuvan, uskolliset tulevat tietämään, että jokainen kyynel korvataan lopulta satakertaisesti ilon ja kiitollisuuden kyynelinä. Yksi evankeliumin siunauksista on tieto siitä, että kun kuoleman väliverho osoittaa kuolevaisen elämämme päättyneen, elämä jatkuu verhon toisella puolen. Saamme siellä uusia mahdollisuuksia. Kuolemakaan ei voi ottaa meiltä pois rakastavan taivaallisen isämme lupaamia iankaikkisia siunauksia. Koska taivaallinen isä on armollinen, vallitsee hyvityksen periaate. Olen nähnyt sen omassa elämässäni. Tyttären poikani Joseph on autistinen. Hänen äidilleen ja isälleen on ollut sydäntä särkevää kamppailla tuon koettelumuksen seuraamusten kanssa. He tiesivät, ettei Joseph todennäköisesti koskaan olisi kuin muut lapset. He ymmärsivät, mitä se merkitsisi, ei vain Josephille, vaan koko perheelle. Mutta mikä ilonaihe hän onkaan ollut meille. Autististen lasten on usein vaikea osoittaa tunteita, mutta aina kun olen Josephin kanssa, hän halaa minua kovasti. Vaikka haasteita on ollut, hän on täyttänyt elämämme ilolla.
Hänen vanhempansa ovat kannustaneet häntä osallistumaan urheiluun.
Kun hän alkoi pelata baseballia ensimmäistä kertaa, hän oli takakentällä, mutta en usko hänen tajunneen, että piti juosta karanneiden pallojen perään. Hän keksi paljon tehokkaamman tavan pelata sitä peliä. Kun pallo lyötiin Josephia kohti, hän vain katseli sen menoa, otti sitten toisen pallon taskustaan ja heitti sen syöttäjälle. Kaikki mahdolliset epäilykset, mitä Josephin perheellä saattoi olla hänen kasvattamisestaan, kaikki heidän tekemänsä uhrauksen, on hyvitetty kymmenkertaisesti. Tämän oivallisen hengen ansiosta hänen äitinsä ja isänsä ovat oppineet paljon vammaisista lapsista. He ovat saaneet omakohtaisesti kokea sukulaisten, naapurien ja ystävien anteliaisuuden ja myötätunnon. He ovat iloineet yhdessä Josephin kehittyessä. He ovat ihastelleet hänen hyvyyttään. Neljäs asia, mitä voimme tehdä, on panna luottamuksemme taivaallisen isämme ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa. Herra Jeesus Kristus on kumppanimme ja auttajamme ja puolesta puhujamme. Hän haluaa meidän olevan onnellisia. Hän haluaa meidän menestyvän. Jos me teemme oman osamme, hän astuu kuvaan. Hän, joka laskeutui kaiken alapuolelle, tulee avuksemme. Hän lohduttaa ja tukee meitä. Hän vahvistaa meitä heikkouksissamme ja lujittaa meitä hädässämme. Hän tekee sen, mikä on heikkoa, vahvaksi. Yksi tyttäristämme sairastui vakavasti synnytettyään vauvan. Rukoilimme hänen puolestaan, voitelimme ja siunasimme hänet ja tuimme häntä parhaamme mukaan. Toivoimme hänen saavan parantumisen siunauksen, mutta päivistä tuli kuukausia ja kuukausista vuosia. Yhdessä vaiheessa kerroin hänelle, että tämä koettelemus saattaisi olla sellainen, jonka kanssa hänen olisi kamppailtava koko loppuelämänsä. Muistan, kuinka otin eräänä aamuna esiin pienen kortin ja asetin sen kirjoituskoneeseeni. Kirjoitin hänelle muun muassa seuraavat sanat. Yksinkertainen salaisuus on tämä. Pane luottamuksesi Jumalaan, tee parhaasi ja jätä sitten loput hänen haltuunsa. Hän todella pani luottamuksensa Jumalaan. Hänen koettelemuksensa ei kuitenkaan kadonnut niinä vuosina, jolloin hän kärsi siitä, mutta aikanaan Herra siunasi häntä ja hän parantui lopulta. Tämän tyttäreni tuntien uskon, että vaikka ei hän olisikaan saanut helpotusta vaivaansa, hän olisi silti pannut luottamuksensa taivaalliseen isään ja jättänyt loput hänen huomaansa. Vaikka äitini on jo kauan sitten lähtenyt täältä saamaan iän kaikista palkkaansa, hänen sanansa pysyvät aina mielessäni. Muistan yhä hänen neuvonsa minulle sinä päivänä kauan sitten, kun joukkueeni hävisi jalkapalloottelun. Tuli mitä tuli, nauti siitä. Tiedän, miksi kaikessa täytyy olla vastakohtaisuutta. Mikäli vastoinkäymiset hoidetaan oikein, ne voivat olla siunauksena elämässämme. Voimme oppia rakastamaan niitä. Kun viljelemme huumoria, pyrimme tarkastelemaan asiaa iankaikkisesta näkökulmasta, ymmärrämme hyvityksen periaatteen ja lähestymme taivaallista isäämme, voimme kestää kärsimyksiä ja koettelemuksia. Voimme sanoa äitini tavoin, tuli mitä tuli, nauti siitä. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Within the ranks of the general authorities of the church.
Kirkon johtavien auktoriteettien keskuudessa ei ole ketään rakastetumpaa kuin Joseph D. Worthlin. Ylistämme häntä hänen saarnoistaan. Kun Adam ja Eeva tulivat halukkaasti kuolevaisuuteen, he tiesivät, että tämä telestinen maailma sisältäisi orjantappuroita ja ohdakkeita ja kaikenlaisia vaikeuksia. Ehkäpä heidän haastavimpana oivalluksinaan eivät kuitenkaan olleet ne vaikeudet ja vaarat, joita he joutuisivat kestämään, vaan se seikka, että he olisivat nyt erossa Jumalasta erillään hänestä, jonka kanssa he olivat kulkeneet ja puhuneet, joka oli antanut heille neuvoja kasvoista kasvoihin. Tämän tietoisen valinnan jälkeen, kuten luomiskertomuksessa sanotaan, he eivät nähneet häntä, sillä heidät oli suljettu pois hänen edestänsä. Kaiken muun heitä huolettaneen keskellä, sen on varmasti täytynyt huolettaa heitä eniten. Mutta Jumala tunsi haasteet, joita he kohtaisivat, ja hän tiesi varmasti, kuinka yksinäisiksi ja levottomiksi he joskus tuntisivat itsensä. Niinpä hän seurasi kasvavaa perhettään kuolevaisuudessa jatkuvasti, kuuli aina heidän rukouksensa ja lähetti profeettoja ja myöhemmin apostoleja opettamaan, neuvomaan ja ohjaamaan heitä. Mutta erityisen tarpeen ilmaantuessa hän lähetti myös enkeleitä, jumalallisia sanansaattajia, siunaamaan lapsiaan, vakuuttamaan heille, että taivas on aina hyvin lähellä ja että hänen apunsa on aina käden ulottuvilla. Todellakin pian sen jälkeen, kun Aadam ja Eeva huomasivat olevansa yksinäisessä ja kolkossa maailmassa, heille ilmestyi enkeli, joka opetti heille heidän uhrinsa tarkoituksen ja luvatun tulevan lunastajan sovittavan roolin. Kun tämän vapahtajan tulemisen aika oli käsillä, lähetettiin enkeli ilmoittamaan Marialle, että hänestä oli tuleva Jumalan pojan äiti. Sitten joukolle enkeleitä annettiin tehtäväksi laulaa Jeesus lapsen synnyinyönä. Pian sen jälkeen enkeli ilmoitti Joosefille, että vastasyntynyt lapsi oli vaarassa, ja että pienen perheen on paettava turvaan Egyptiin. Kun oli turvallista palata, enkeli toi perheelle siitä tiedon, ja nuo kolme palasivat perintömaahansa. Taloudenhoitokausien alusta asti ja kaikkien niiden aikana Jumala on käyttänyt enkeleitä lähettiläinään välittämään rakkautensa ja huolenpitonsa lapsiaan kohtaan. Tässä yhteydessä ei ole aikaa käydä edes pintapuolisesti läpi pyhiä kirjoituksia tai omaa myöhempien aikojen historiamme, jotka ovat täynnä kertomuksia enkelien palveluksesta maan päällä asuville. Mutta se on todella rikas oppi ja historia. Yleensä näitä olentoja ei nähdä. Joskus heitä nähdään. Mutta nähtiinpä heitä tai ei, he ovat aina lähellä. Joskus heidän tehtävänsä ovat hyvin suuria ja niillä on merkitystä koko maailmalle. Joskus sanomat ovat henkilökohtaisempia. Toisinaan enkelin tarkoitus on varoittaa, mutta useimmin se on lohduttaa, tuoda jonkinlaista armollista huomiota ja opastusta vaikeina aikoina. Kun Lehi huomasi olevansa unessaan pelottavassa paikassa, pimeässä ja kolkossa erämaassa, kuten hän sitä kuvasi, hän kohtasi enkelin, miehen puettuna valkoiseen viittaan. Hän puhui minulle, Lehi sanoi, ja käski minua seuraamaan itseään. Lehi seurasi miestä turvaan ja lopulta pelastuksen polulle. Elämämme aikana me kaikki vietämme aikaa pimeissä ja kolkoissa paikoissa, surullisissa tai pelottavissa tai lannistavissa oloissa. Nykyaikamme täyttää maailmanlaajuinen ahdistus talouskriiseistä, energiaongelmista, terroristihyökkäyksistä ja luonnonkatastrofeista. Ne kääntyvät yksityisten ihmisten ja perheiden huolenaiheiksi, paitsi katosta pään päällä ja ruuasta pöydässä, niin myös lopulta lastemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ja planeettaamme koskevista myöhempien aikojen profetioista. Vielä vakavampia ja joskus niihin liittyviä ovat eettiseen, moraaliseen ja hengelliseen rappioon liittyvät asiat, joita näkee suurissa ja pienissä ihmisryhmissä, kotona ja ulkomailla. Mutta minä todistan, että enkeleitä lähetetään edelleen auttamaan meitä, aivan kuten heitä lähetettiin auttamaan Aadamia ja Eevaa, auttamaan profeettoja ja auttamaan jopa itse maailman vapahtajaa. Matteus kirjoitti evankeliumissaan, että sen jälkeen kun paholainen oli kiusannut Kristusta erämaassa, hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Jopa Jumalan poika, itsekin Jumala, tarvitsi taivaallista lohdutusta valtaessaan kuolevaisuudessa. Ja niinpä sellaista palvelua saavat vanhurskaat ajan loppuun asti. Kuten Mormon sanoi pojalleen Moronille, joka olisi oleva eräänä päivänä enkeli, onko ihmeiden aika lakannut? Tai ovatko enkelit lakanneet ilmestymästä ihmislapsille? Tai onko hän evännyt heiltä pyhän hengen voiman? Tai epääkö hän niin kauan kuin aika kestää, tai maa pysyy, tai sen päällä on yksikin ihminen pelastettavana? Katso, minä sanon teille, ei. Sillä uskon tähden, enkelit ilmestyvät ja palvelevat ihmisiä. Sillä katso, he ovat Kristuksen alamaisia palvellakseen hänen käskynsä mukaisesti, näyttäytyen niille, joilla on vahva usko ja luja mieli kaikessa jumalisuudessa. Pyydän jokaista ääneni kuuluvilla olevaa pysymään rohkeana, olemaan täynnä uskoa ja muistamaan Herran sanoneen, että hän taistelisi meidän taistelumme ja meidän lastemme taistelut ja meidän lastemme lasten taistelut. Mitä me teemme ansaitaksemme sellaisen puolustuksen? Meidän pitää etsiä uutterasti, rukoilla alati ja uskoa. Silloin kaikki yhdessä koituu meidän parhaaksemme, jos me vaellamme oikeamielisesti ja muistamme liiton, jonka olemme tehneet. Myöhemmät ajat eivät ole pelkäämisen ja vapisemisen aikaa. Ne ovat aikaa uskoa ja muistaa liittomme. Olen puhunut tästä taivaallisesta avusta, enkeleistä, jotka lähetetään siunaamaan meitä hädän hetkellä. Mutta kun puhumme niistä, jotka ovat välineitä Jumalan kädessä, mielemme muistuu, että kaikki enkelit eivät tule verhon toiselta puolelta. Heistä muutamien kanssa me kuljemme ja puhumme, täällä, nyt ja joka päivä. Jotkut heistä asuvat omassa naapurustossamme. Jotkut heistä ovat synnyttäneet meidät, ja minun tapauksessani yksi heistä suostui menemään naimisiin kanssani. Taivas ei todellakaan tunnu koskaan olevan lähempänä kuin silloin, kun näemme Jumalan rakkauden ilmenevän ihmisten ystävällisyydessä ja omistautumisessa, joka on niin hyvää ja niin puhdasta, että ainoa mieleen tuleva sana on enkelimäinen. Vanhin James Dunn käytti tuota sanaa kuvallessaan tätä alkeisyhdistyksen kuoroa. Ja kun mietimme näitä lapsia, saanen kertoa teille erästä ystävästäni, edesmenneestä Clint D. Barrasista. Teen sen hänen vaimonsa Marilynin ja heidän perheensä luvalla. Viitatessaan lapsuutensa suurella idaholaisella maatilalla, veli Barras puhui tehtävästään hakea lehmät illalla lypsylle, koska lehmät laidunsivat niityllä, joka rajoittui usein petolliseen Titan jokeen. Barrasin perheessä oli tiukka sääntö, että kevättulvien aikaan lapset eivät saaneet koskaan mennä hakemaan lehmiä, jotka olivat uskaltautuneet joen yli. Heidän piti aina palata kotiin ja pyytää aikuisen apua. Eräänä lauantaina, heti veli Barrasin 7. syntymäpäivän jälkeen, hänen vanhempansa lupasivat perheelle elokuvaillan, jossa askareet saataisiin tehdyksi ajoissa. Mutta kun nuori Clint tuli laitumelle, hänen hakemansa lehmät olivat menneet joen toiselle puolelle, vaikka joen vesi oli korkealla tulva-aikaan. Tietäen, että harvinainen ilta elokuvissa oli vaarassa, hän päätti lähteä itse lehmien perään, vaikka häntä oli varoitettu monta kertaa, ettei niin saa koskaan tehdä. Kun 7-vuotias kannusti vanhan hevosensa Bannerin kylmään nopeasti virtaavaan veteen, hevosen pää ylsi hädintuskin veden pinnan yläpuolelle. Hevosen selässä istuva aikuinen olisi ollut turvassa, mutta koska veli Barras oli niin nuori, virta peitti hänet kokonaan, paitsi silloin, kun hevonen hyppäsi eteenpäin muutamaan kertaan, tuoden Clintin pään juuri sen verran veden yläpuolelle, että hän sai haukattua ilmaa. Tässä kohtaa käännyin veli Barrasin omien sanojen puoleen. Kun Banner viimein kiipesi vastarannalle, tajusin, että henkeni oli ollut vakavassa vaarassa ja että olin tehnyt jotakin kauheaa. Olin tahallani ollut tottelematon isälleni. Minusta tuntui, että voisin vapahtaa itseni vain tuomalla lehmät turvallisesti kotiin. Ehkä isä silloin antaisi minulle anteeksi. Mutta oli jo hämärää. Enkä tiennyt varmasti, missä olin. Epätoivo valtasi minut. Olin märkä ja kylmissäni, eksyksissä ja peloissani. Laskeuduin vanhan Bannerin selästä, lankesin maahan sen jalkojen juureen ja aloin itkeä. Tiheiden nyyhkytysten välissä yritin pitää rukouksen, toistellen yhä uudelleen taivaalliselle isälleni. Olen pahoillani. Anna anteeksi. Olen pahoillani. Anna anteeksi. Rukoilin pitkän aikaa. Kun viimein kohotin katseeni, näin kyynneltäni läpi valkoisiin pukeutuneen hahmon kävelevän minua kohti. Pimeässä olin varma, että sen täytyi olla enkeli, joka oli lähetetty vastauksena rukouksiini. En liikahtanut, enkä päästänyt ääntäkään hahmon tullessa lähemmäs, sillä niin ihmeessäni olin näkemästäni. Lähettäisikö Herra todella enkelin luokseni, vaikka olin ollut niin tottelematon? Silloin tuttu ääni sanoi, poika, olen etsinyt sinua. Pimeydessä tunnistin isäni äänen ja juoksin hänen avoimeen syliinsä. Hän piteli minua tiukasti ja sanoi sitten lempeästi, minä olin huolissani. Onneksi löysin sinut. Yritin kertoa hänelle, kuinka pahoillani olin, mutta vapisevilta huuliltani tuli vain katkonaisia sanoja. Kiitos, pimeää, peloissaan, joki, yksin. Myöhemmin samana iltana sain kuulla, että kun en ollut palannut niityltä, isäni oli lähtenyt etsimään minua. Kun hän ei löytänyt minua eikä lehmiä, hän tiesi, että olin mennyt joen yli ja olin vaarassa, koska oli pimeää ja aika oli vähissä. Hän riisutui niin, että yllään oli vain lämpökerrosto valkoinen väriltään. Sitoi kengät kaulalleen ja ui petollisen joen yli pelastamaan uppiniskaista poikaansa. Rakkaat veljeni ja sisareni, todistan enkeleistä niin taivaallisista kuin kuolevaisistakin. Tehdessäni niin todistan, ettei Jumala jätä meitä koskaan yksin tai vaille apua kohtaamissamme haasteissa. Eikä hän epää ketään niin kauan kuin aika kestää tai maa pysyy tai sen päällä on yksikin ihminen pelastettavana. Toisinaan, joko maailmanlaajuisissa tai henkilökohtaisissa tilanteissa, meistä saattaa tuntua, että olemme loitonneet Jumalasta taivaan torjumia eksyksissä ja yksin pimeässä ja kolkossa paikassa. Riittävän usein tuo ahdistus voi olla omaa syytämme, mutta silloinkin kaikkien meidän isä varjelee ja auttaa. Ja aina on niitä enkeleitä, jotka tulevat ja ovat kaikkialla ympärillämme näkyvinä ja näkymättöminä, tuttuina ja tuntemattomina, kuolevaisina ja kuolemattomina. Uskokaamme me kaikki auliimmin Herran lupaukseen ja tuntekaamme enemmän kiitollisuutta siitä. Tämä on erässä presidentti Monsonin lempikohdissa pyhissä kirjoituksissa. Minä käyn teidän kasvojenne edellä. Minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla. ja minun henkeni on teidän sydämessäni ja minun enkelini teidän ympärillän tukeakseen teitä. Rukoillessamme osaksemme noiden enkelien palvelusta, yrittäkäämme kaikki itsekin olla vähän enkelimäisempiä. Ystävällisellä sanalla, lujalla käsivarrella, uskon julistuksella ja liitolla, jonka olemme tehneet. Ehkäpä silloin me voimme olla lähettiläitä Jumalan luota, kun joku itkee, ehkä joku alkeisyhdistyksen lapsista, pimeää, peloissaan, joki, yksin. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
The choir and the congregation will now sing with greater faith.
Kuori ja yleisö laulavat nyt laulun Neuvo mua valossa taivaltamaan.
Teach me to walk in the light. At the conclusion of the singing,
laulun jälkeen meille puhuvat vanhemmat Gerald Cosset ja Lawrence E. Corbridge 70 kormista. Heidän jälkensä puhuu D. Todd Christopherson 12 apostolin kormista. Nyt neuvo mua valossa taivaltamaan.
This is the 178th
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. puolivuotiskonferenssi.
Are often taken aback by the replies.
Vanhemmat hämmästyvät usein vastauksista, joita heidän lapsensa antavat aikuisten esittämiin kysymyksiin. Eräänä iltana, kun vaimoni ja minä olimme poissa, lapsenvahtimme kiinnostui kuultuaan lastemme rukouksen ja kysyi heiltä, mitä eroa teidän uskonnollanne ja minun uskonnollani sitten on? 8-vuotias vanhin tyttäreni vastasi välittömästi. Ne ovat melkein samoja, paitsi että me opiskelemme paljon enemmän kuin te. Pikku tyttäreni ei suinkaan halunnut loukata lapsenvahtijan. Hän halusi vain omalla tavallaan korostaa sitä, kuinka tärkeänä myöhempien aikojen pyhät pitävät tiedon hankkimista. Joseph Smith julisti, ihmisen on mahdotonta pelastua tietämättömyydessä. Hän lisäsi, tiedon periaate on pelastuksen periaate, ja jokainen, joka saa riittävästi tietoa pelastuakseen, tuomitaan. Tämän tiedon perustana on se, että ymmärrämme Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen luonteen sekä pelastussuunnitelman, jonka he ovat valmistaneet, jotta voisimme palata heidän luokseen. Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Ihmiset ovat usein käsittäneet tiedon periaatteen väärin. Se ylittää kaiken sen, mitä voimme ikinä ymmärtää omalla älykkyydellämme. Ihmiset, jotka yrittävät löytää Jumalan, ajattelevat joskus, että heidän täytyy etsiä häntä älyllisesti monimutkaisista käsitteistä. Taivaallinen Isämme on kuitenkin aina saavutettavissamme. Hän sopeutuu meidän ymmärryksemme tasoon. Jos hän tulee pienen lapsen tykö, hän sopeuttaa itsensä pienen lapsen kielen ja käsityskyvyn tasolle. Jumala olisi todella epäoikeudenmukainen, jos evankeliumi olisi vain älymystön saavutettavissa. Jumalan hyvyydessään varmistanut, että kaikki hänen lapsensa voivat ymmärtää jumalallisen totuuden koulutustasostaan tai älyn lahjoistaan riippumatta. Tosiasiassa juuri se, että lapsikin voi ymmärtää jonkin periaatteen, on todiste sen voimasta. Presidentti John Taylor on sanonut, todellista älykkyyttä on se, että avaa ja yksinkertaistaa sinällään arvoituksellista ja suurta asiaa niin, että lapsikin voi sen ymmärtää. Sen sijaan, että ilmaisun puhtaus ja yksinkertaisuus vähentäisivät sen tehoa, ne juuri sallivat Pyhän Hengen todistaa suuremmalla varmuudella ihmissydämille. Maanpäällisen palvelutyönsä aikana Jeesus vertasi jatkuvasti opetustensa yksinkertaisuutta ja aitoutta farisealaisten ja muiden lainoppineiden koukeroiseen logiikkaan. He yrittivät kerran toisensa jälkeen koettella häntä viisastelevilla kysymyksillään, mutta hänen vastauksensa olivat aina päivänselviä ja lapsenomaisia yksinkertaisuudessaan. Eräänä päivänä Jeesuksen opetuslapset esittivät hänelle seuraavan kysymyksen. Kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Jeesus, joka oli kutsunut luokseen pienen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Toisella kerralla Jeesus sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisaalta, mutta olet ilmoittanut sen lapsen mielisille. Raamattu on luultavasti ollut useampien tulkintojen ja filosofisten väittelyiden kohteena kuin mikään muu kirja. Kuitenkin lapsella, joka lukee tätä kirjaa ensimmäistä kertaa, on ainakin yhtä suuri, ellei suurempikin mahdollisuus ymmärtää oppia kuin suurimmalla osalla noista pyhien kirjoitusten oppineista. Vapahtajan opetukset soveltuvat kaikille. 8 vuoden iässä lapsella voi olla riittävä ymmärrys astua kasteen vesiin ja solmia Jumalan kanssa liitto täydessä ymmärryksessä. Mitä lapsi ymmärtäisi lukemalla kertomuksen Jeesuksen kasteesta? Johannes kastaja kastoi Jeesuksen Jordan virrassa. Pyhä henki laskeutui hänen ylleen kyyhkysen kaltaisena. Kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mieltynyt. Lapsi saisi selkeän kuvan siitä, mikä jumaluus on. 3 erillistä persoonaa täydellisessä yksyydessä. Isä Jumala, hänen poikansa Jeesus Kristus ja Pyhä Henki. Yksinkertaisuuden ja selkeiden periaatteen hylkääminen on ollut alkuna monelle luopumukselle sekä yhteisölliselle että henkilökohtaiselle. Mormonikirjassa profeetta Jaakob tuomitsi ne muinaiset ihmiset, jotka halveksivat selkeitä sanoja ja tappoivat profeetat ja etsivät sellaista, mitä he eivät voineet ymmärtää. Ja nyt sokeutensa tähden, mikä sokeus johtuu siitä, että he katsoivat yli maalin, heidän täytyy langeta. Sillä Jumala on ottanut heiltä pois selkeytensä ja antanut heille monia asioita, joita he eivät voi ymmärtää, koska he sitä halusivat. Joskus meillä saattaa olla houkutus ajatella, se on liian helppoa. Aivan kuin Naaman, se syyrialainen sotapäällikkö, joka epäröi ylpeyksissään totella Elisan neuvoa, joka vaikutti hänestä liian yksinkertaiselta parantaakseen hänen spitaalinsa. Hänen palvelijansa osoittivat hänelle hänen mielettömyytensä. Herramme, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jonkin vaikean tehtävän, etkö olisi täyttänyt sitä? Saati, kun hän sanoo, että sinun puhdistautuaksesi vain peseydyttävä. Niin hän meni Jordanille ja kastautui joessa 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli määrännyt. Silloin hänen ihonsa tuli lapsen ihon kaltaiseksi, ja hän oli taas puhdas. Hänen puhdistumisensa ei ollut vain fyysistä, hänen hengellinen lihansakin puhdistui, kun hän otti vastaan tämän kauniin opetuksen nöyryydestä. Pienillä lapsilla on ihmeellinen taipumus oppia. Heillä on täydellinen luottamus opettajaansa, puhdas henki ja suuri nöyryys. Toisin sanoen, ne samat ominaisuudet, jotka avaavat oven pyhälle hengelle. Hän on kanava, jonka kautta saamme tietoa hengen asioista. Paavali kirjoitti korinttilaisille, samoin vain Jumalan henki tietää, mitä Jumalassa on. Hän lisäsi, ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Me tiedämme, että lihallinen tai luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen, ellei hän taivu pyhän hengen kutsuun. Siksi hänen on tultava lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, sävyiseksi, nöyräksi, kärsivälliseksi, sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta ja halukas alistumaan kaikkeen, mitä Herra näkee hyväksi panna hänen kannettavakseen, niin kuin lapsi alistuu isänsä tahtoon. Filosofisessa novellissaan Pikku prinssi Antoine de Saint-Exupéry kuvailee pienen pojan hämmennystä, kun tämä löytää ruusutarhan ja huomaa, että hänen kukkansa, jota hän on niin suurella rakkaudella hoivannut, ei olekaan ainutlaatuinen, vaan aivan tavallinen. Sitten hän tajuaa, että se, mikä tekee hänen ruusustaan ainutlaatuisen, ei olekaan sen ulkoinen olemus, vaan se aika ja rakkaus, jonka hän on uhrannut siitä huolehtimiseen. Hän huudahtaa, niitä oli nyt 5000 yhdessä ainoassa puutarhassa, mutta se yksinään on teitä kaikkia tärkeämpi, koska minä olen juuri sitä kastellut, ainoastaan sydämellään, näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä. Samalla tavoin meidän tietomme Jumalasta ei riipu hankkimaamme tiedon määrästä. Loppujen lopuksi kaikki se tieto evankeliumista, millä on merkitystä meidän pelastuksellemme, voidaan tiivistää muutamaan opin kohtaan, periaatteeseen ja olennaiseen käskyyn, jotka ovat jo niissä lähetystyökeskusteluissa, jotka saamme ennen kastetta. Sitä vastoin Jumalan tunteminen edellyttää sydämemme avaamista, saadaksemme hengellisen ymmärryksen ja palavan todistuksen näiden muutaminen perustavanlaatuisten opinkohtien totuudessa. Jumalan tunteminen tarkoittaa, että ihmisellä on todistus hänen olemassaolostaan ja että hän tuntee sydämessään hänen rakastavan meitä. Se tarkoittaa sitä, että hyväksyy Jeesuksen Kristuksen vapahtaaksemme, jotta haluaa hartaasti seurata hänen esimerkkiään. Kun palvelemme Jumalaa ja lähimmäistämme, todistamme Kristuksesta ja annamme ympärillämme oleville mahdollisuuden tutustua häneen paremmin. Näitä periaatteita sovelletaan konkreettisesti opetuksessa, jota annetaan seurakunnissanne. Teille, kirkon opettajat, oppiaiheenne päätavoite on sydämen kääntymys. Oppitunnin laatua ei mitata niiden uusien tiedonmurusten määrällä, jota annatte oppilailleenne. Se muodostuu kyvystänne kutsua henki olemaan läsnä ja kannustaa oppilaitanne tekemään sitoumuksia. Kun he toteuttavat uskoaan panemalla käytäntöön opetetut oppiaiheet, heidän hengellinen tietonsa kasvaa. Rukoilen, että opimme avaamaan sydämemme pienen lapsen tavoin ja nauttimaan Jumalan sanan kuulemisesta ja toteuttamisesta kaikessa yksinkertaisuudessaan ja voimassaan. Todistan, että jos teemme sen, voimme tuntea Jumalan salaisuuksia ja rauhaa tuovia asioita. Sen, mikä tuo iloa, sen, mikä tuo iankaikkisen elämän. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
In the beginning was the word.
Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Hän on sanonut, minä olen Alfa ja Omega, Kristus, Herra. Aivan niin, minä olen Hän, alku ja loppu, maailman lunastaja. Hän sanoi, joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Hän sanoi, minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Hän sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Hän sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Hän sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jeesus Kristus on tie. Hän on valo ja elämä, vesi ja leipä, alku ja loppu, ylösnousemus ja elämä, maailman vapahtaja, totuus ja tie. On vain yksi tie onneen ja täyttymykseen. Hän on se tie. Jokainen muu tie, mikä tahansa muu tie, millainen muu tie hyvänsä on mielettömyyttä. Hän tarjoaa elävän veden lähteen. Joko me juomme, emmekä ole enää koskaan janoissamme, tai me emme juo, ja pysymme typerästi edelleen janoisina. Hän on elämän leipä. Joko me syömme, emmekä ole enää koskaan nälissämme, tai me emme syö, ja pysymme typerästi edelleen heikkoina ja nälkäisinä. Hän on maailman valo. Joko me seuraamme häntä ja näemme selkeästi, tai emme seuraa ja pysymme typerästi edelleen sokeina ja pimeydessä. Hän on ylösnousemus ja elämä. Hän sanoi, ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Joko me opimme hänestä ja saamme yltäkylläisemmän elämän, tai emme opi ja pysymme typerästi edelleen kuolleena. Hän on maailman vapahtaja. Joko me otamme vastaan hänen sovituksensa siunaukset, ja meidät tehdään puhtaiksi ja kelvollisiksi saamaan hänen henkensä, tai emme ota ja pysymme typerästi edelleen yksin ja saastaisina. Hän on tie. Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen Isään ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen. Poika omaksui ja pani täytäntöön Isän suunnitelman, jotta me saisimme Pyhän Hengen. Isän tie on Pojan tie. Hän sanoi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Vain Jumala voi pitää meistä huolen. Vain Hän voi saada sydämemme sykkimään ja antaa meille elämän hengen. Vain Hän voi suojella ja varjella meitä. Vain Hän voi antaa meille voimaa kantaa elämän kuormat. Vain Hän voi antaa meille voimaa, tietoa, rauhaa ja iloa. Vain Hän voi antaa anteeksi syntimme. Vain Hän voi parantaa meidät. Vain Hän voi muuttaa meidät ja muovata jumalallisen sielun. Vain Hän voi viedä meidät takaisin Isän eteen ja tekee kaiken sen ja paljon enemmän, jos me vain muistamme Hänet, pitääksemme Hänen käskynsä. Mitä meidän sitten tulee tehdä? Me muistamme Hänet, pitääksemme Hänen käskynsä. Se on ainoa järkevä asia, mitä voimme tehdä. Johannes Kastaja sanoi, että hän kastoi vedellä, kun taas Jeesus tuli kastamaan Pyhällä Hengellä. Mikään tässä elämässä ei ole suuriarvoisempaa kuin Pyhän Hengen ylimaallinen lahja. Se on ilon, onnen, rauhan, tiedon, voiman, johdatuksen, varmuuden, rakkauden ja kaiken muun hyvän lähde. Se on voima, jolla meidät voidaan muuttaa ja tehdä vahvoiksi siinä, missä olemme heikkoja. Se on voima, jolla Herra ilmoittaa itsensä niille, jotka uskovat Häneen. Jokainen hyvä asia riippuu siitä, että saamme Pyhän Hengen voiman elämäämme ja säilytämme sen. Kaikki riippuu siitä. Sitä tarkoitusta varten Jeesus Kristus meni Getsemaanen nimiseen puutarhaan, jossa hän voitti synnin meidän puolestamme. Hän otti päälleen syntimme. Hän kärsi rangaistuksen vääristä teoistamme. Hän maksoi koulutuksemme hinnan. En tiedä, kuinka hän sen teki, mitä hän teki. Tiedän vain, että hän teki sen, ja että koska hän teki sen, sinä ja minä voimme saada syntimme anteeksi, niin että meille voidaan suoda hänen voimansa. Kaikki riippuu siitä. Mitä meidän sitten tulee tehdä? Me otamme päällemme Pojan nimen ja muistamme Hänet aina ja pidämme käskyt, jotka Hän on antanut meille, jotta Hänen henkensä olisi aina meidän kanssamme. Kaikki riippuu siitä. Yksi suosituimmista ja houkuttelevimmista ihmisfilosofioista on, elä omalla tavallasi, tee mitä itse haluat, ole oma itsesi, älä anna muiden sanella mitä teet. Herra sanoi, minä olen tie. Hän sanoi, seuratkaa minua. Hän sanoi, millaisia miehiä teidän siis tulee olla? Totisesti, minä sanon teille, sellaisia kuin minä olen. Saatamme erheellisesti uskoa, että me emme voi todella seurata häntä, koska hänen elämänsä taso oli niin ällistyttävän korkea, että se vaikuttaa saavuttamattomalta. Saatamme ajatella, että se on liian vaikeaa, liian korkeatasoista, liiallista ja kykyjemme ulottumattomissa ainakin toistaiseksi. Älä usko sitä. Vaikka Herran taso onkin korkein, älä edes ajattele, että vain harvat ja valitut, jotka ovat kykenevimpiä, pystyvät sen saavuttamaan. Tässä erityisessä tapauksessa elämän kokemus johtaa meitä harhaan. Kokemuksemme täällä kertoo meille, että ihmiselämän korkeimmat pyrkimykset ovat aina vaikeimpia, ja siksi niihin pääsevät vain ne harvat ja valitut, jotka ovat kykenevimpiä. Mitä korkeampi taso, sitä harvemmat voivat sen saavuttaa. Tässä tapauksessa ei ole niin, koska toisin kuin kaikissa muissa kokemuksissa tässä elämässä, tässä ei ole kyse ihmisen pyrkimyksestä, vaan sen sijaan Jumalan työstä. Jumalan työ ja hänen kirkkautensa on ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Ei ole mitään muuta sen kaltaista. Ei missään, ei milloinkaan. Mikään muu ihmisen koskaan kehittelemä pyrkimys, instituutio, suunnitelma, ohjelma tai järjestelmä ei saa käyttöönsä Jeesuksen Kristuksen sovituksen lunastavaa ja muuttavaa voimaa, eikä Pyhän Hengen lahjaa. Vaikka siis Herran kutsu seurata häntä onkin korkein kaikista, se on myös jokaisen saavutettavissa. Ei siksi, että me olemme kykeneviä, vaan koska hän on kykenevä, ja koska hän voi tehdä meistäkin kykeneviä. Me uskomme, että koko ihmissuku, joka ikinen, elävä ja kuollut, voi pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia. Herran tie ei ole vaivalloinen. Elämä on vaivalloista, ei evankeliumi. Kaikessa on vastakohtaisuutta, kaikkialla, jokaisen kohdalla. Elämä on vaivalloista meille kaikille, mutta elämä on myös yksinkertaista. Meillä on vain kaksi vaihtoehtoa. Me voimme joko seurata Herraa ja saada hänen voimaansa ja rauhaa, valoa, voimaa, tietoa, varmuutta, johdatusta, rakkautta ja iloa, tai me voimme kulkea jotakin toista tietä, mitä tahansa toista tietä, mikä se ikinä onkin, ja kulkea sitä yksin, ilman hänen tukeaan, ilman hänen voimaansa, ilman johdatusta, kohti sekasortoa, epäilystä, murhetta ja epätoivoa. Ja minä kysyn, kumpi tie on helpompi? Herra sanoi, tulkaa minun luokseni. Kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Näin teidän sielun löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Elämä on vaivalloista, mutta elämä on yksinkertaista. Lähde tielle, äläkä koskaan, älä ikinä, anna periksi. Älä koskaan anna periksi. Jatka eteenpäin. Älä hellitä, niin pystyt siihen. On vain yksi tie onneen ja täyttymykseen. Jeesus Kristus on se tie. Jokainen muu tie, mikä tahansa muu tie, millainen muu tie hyvänsä, on mielettömyyttä. Todistan hänestä, Jeesuksesta Kristuksesta, että hän on elävän Jumalan poika, elämän leipä, hän on totuus, ylösnousemus ja elämä, maailman vapahtaja ja valo. Hän on tie. Ainoa tie. Olkoon meillä järkeä seurata häntä. Hänen pyhässä nimessään, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
The prophet Joseph Smith said, the building up of Zion.
Profeetta Joseph Smith sanoi, Sionin rakentaminen on asia, josta Jumalan kansa on kaikkina aikoina ollut kiinnostunut. Se on aihe, jota profeetat, papit ja kuninkaat ovat käsitelleet erityisen mielellään. Iloisen odotuksen vallassa he ovat odottaneet aikaa, jota me elämme. Ja taivaallisen, riemullisen odotuksen sytyttäminä he ovat laulaneet ja kirjoittaneet ja profetoineet tästä meidän ajastamme. Mutta he ovat kuolleet sitä näkemättä. Me olemme se otollinen kansa, jonka Jumala on valinnut tuomaan esiin myöhempien aikojen kirkkauden. Sion on sekä paikka että kansa. Sion on nimi, joka annettiin muinaiselle Henokin kaupungille vedenpaisumusta edeltäneenä aikana. Ja hänen aikanansa tapahtui, että hän rakensi kaupungin, jota kutsuttiin pyhyyden kaupungiksi, eli Sioniksi. Tämä Sion kesti noin 365 vuotta. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, ja Henok sekä koko hänen kansansa vaelsivat Jumalan kanssa, ja hän asui Sionin keskellä. Ja tapahtui, ettei Sionia ollut, sillä Jumala otti sen ylös omaan huomaansa. Ja siitä lähtien sanottiin, Sion on kadonnut. Myöhemmin Jerusalemia ja sen temppeliä kutsuttiin Sionin vuoreksi. Ja pyhissä kirjoituksissa profetoidaan tulevasta uudesta Jerusalemista, jossa Kristus hallitsee Sionin kuninkaana, ja maa saa levätä 1000 vuoden ajan. Herra kutsui Henokin kansaa Sioniksi, koska sillä oli yksi sydän ja yksi mieli, ja se asui vanhurskaudessa, eikä sen keskuudessa ollut köyhiä. Toisaalla hän sanoi, sillä tämä on Sion, puhdas sydämiset. Sionin vastakohta ja vastustoja on Babylon. Babylonin kaupunki oli alun perin Babel, kuuluisa Babelin tornista, ja myöhemmin siitä tuli Babylonian valtakunnan pääkaupunki. Sen tärkein rakennus oli Belin, eli Baalin temppeli, sen epäjumalan mukaan, josta Vanhan testamentin profeetat puhuivat häpeänä sen palvelukseen liittyneiden seksuaalisten perversioiden vuoksi. Sen maailmallisuus, sen pahuuden palvonta ja Juudan pakkosiirtolaisuus siellä vuonna 587 ennen Kristusta tapahtuneen valloituksen jälkeen tekevät kaikki yhdessä Babylonista turmeltuneiden yhteiskuntien ja hengellisen orjuuden vertauskuvan. Tätä taustaa vasten Herra sanoi kirkkonsa jäsenille, lähtekää Babyloniasta, kokoontukaa kansakuntien joukosta 4 ilmansuunnalta, taivaan kaikista ääristä. Hän vaati, että hänen kirkkonsa vanhimpia lähetetään kautta maailman toteuttamaan tämä kokoamin aloittamien työn, joka jatkuu täydellä voimallaan tänä päivänä. Ja katsokaa ja nähkää, tämä on heidän huutonsa ja Herran ääni kaikille ihmisille. Lähtekää Sionin maahan, jotta minun kansani rajat laajenisivat ja Sionin vaarat vahvistuisivat, ja jotta Sion levittäytyisi ympäröiville seuduille. Ja niin nykyään Herran kansaa kootaan kansakuntien joukosta, kun he kokoontuvat myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon seurakuntiin ja vaarnoihin, ja joita on siellä täällä kautta kansakuntien. Nefi näki, että nämä valtapiirit olisivat vähäiset, mutta että Herran voima laskeutuisi Karitsan kirkon pyhien päälle, joka oli hajotettu kaikkialle maan päällä, ja heidät varustettiin vanhurskaudella ja Jumalan voimalla suuressa kirkkaudessa. Herra kutsuu meitä olemaan esimerkkeinä vanhurskaudesta opastaaksemme niitä, jotka etsivät Sionin turvaa ja siunauksia. Totisesti minä sanon teille kaikille, nouskaa ja loistakaa, jotta valonne olisi viirinä kansakunnille, ja jotta yhteen kokoontuminen Sionin maahan ja sen vaarnoihin olisi puolustukseksi ja suojaksi myrskyltä ja vihalta, kun sitä vuodatetaan laimentamattomana koko maan päälle. Profeetta Joseph Smithin johdolla varhaiset kirkon jäsenet yrittivät perustaa Sionin keskuspaikan Missouriin, mutta he eivät täyttäneet vaatimuksia Pyhän Hengen kaupungin rakentamiseksi. Herra selitti yhtä syistä heidän epästumiseensa. Se ei ole oppinut olemaan kuulijainen sille, mitä minä vaadin sen käsistä, vaan on täynnä kaikenlaista pahuutta, eikä anna omaisuudestaan kuten pyhille sopii, köyhille ja ahdistetuille keskuudessaan, eikä ole yhtä sen yksilön mukaan, jossa selestisen valtakunnan laki vaatii. Heidän keskuudessaan oli epäsopua ja riitoja ja kateutta ja kiistoja ja himokkaita ja ahneita haluja. Sen tähden he saastuttivat näillä perintöosansa. Meidän ei pidä kuitenkaan tuomita näitä varhaisia pyhiä liian ankarasti, vaan katsoa itseemme nähdäksemme, pärjäämmekö me yhtään sen paremmin. Sion on Sion sen kansalaisten luonteen, ominaisuuksien ja uskollisuuden vuoksi. Muistakaa, että Herra kutsui kansansa Sioniksi, koska sillä oli yksi sydän ja yksi mieli, ja se asui vanhurskaudessa, eikä sen keskuudessa ollut köyhiä. Jos aiomme perustaa Sionin koteihimme, seurakuntiimme ja vaarnoihimme, meidän on kohottava tälle tasolle.
Number one, it will be necessary to become unified.
On välttämätöntä yksi, yhdistyä niin, että meillä on yksi sydän ja yksi mieli. Kaksi, tulla yksilöinä ja yhdessä pyhäksi kansaksi. Ja kolmanneksi, pitää huolta köyhistä ja tarvitsevista niin tehokkaasti, että poistamme köyhyyden keskuudestamme. Emme voi odottaa näin tapahtuvan vasta sitten, kun Sion tulee. Sion tulee vasta sitten, kun näin tapahtuu. Kun pohdimme yksilöitä, jota Sionin kukoistaminen edellyttää, meidän tulee kysyä itseltämme, olemmeko päässeet eroon epäsovusta, riidoista, kateudesta ja kiistoista? Olemmeko me yksilöinä ja kansana vapaita kiistoista ja riidoista ja tulleet yhdeksi sen ykseyden mukaan, jota selestisen valtakunnan laki vaatii? Tälle yksilölle on välttämätöntä, että me annamme anteeksi toisille. Jeesus sanoi, minä, Herra, annan anteeksi kenelle tahdon. Mutta teiltä vaaditaan, että annatte anteeksi kaikille ihmisille. Meistä tulee yhtä sydämeltä ja mieleltä, kun me yksilöinä asetamme vapahtajan elämämme keskipisteeksi ja seuraamme niitä, joiden tehtäväksi hän on antanut johtaa meitä. Me voimme olla yhtä presidentti Thomas S. Monsonin kanssa rakastamalla toisiamme ja pitämällä huolta toisistamme. Viime huhtikuun yleiskonferenssissa presidentti Monson puhui niille, jotka ovat loitontuneet kirkosta, ja meille kaikille sanoessaan, syvällä meidän jokaisen sisimmässä on henki ja halu riisua pois vanha ihminen ja kohota todellisten mahdollisuuksiemme tasolla. Tässä hengessä esitämme jälleen sydämemme pohjasta saman kutsun, tulkaa takaisin. Me lähestymme teitä Kristuksen puhtaassa rakkaudessa ja ilmaisemme halumme auttaa teitä ja toivottaa teidät tervetulleeksi täysivaltaisiksi jäseniksi. Me sanomme niille, joiden rohkeus on pettänyt tai joilla on vaikeuksia tai jotka ovat peloissaan, antakaa meidän tukea teitä, rohkaista teitä ja tyynnyttää pelkonne. Tämän vuoden heinäkuun lopussa kokoontui nuoria naimattomia aikuisia monista Itä-Euroopan maista konferenssin Budapestin lähelle Unkariin. Tässä joukossa oli Moldovasta 20 nuorta miestä ja naista, joilta oli kulunut päiväkausia passien ja viisumeiden hankkimiseen ja yli 30 tunnin bussimatkaan perille. Konferenssiohjelmassa oli noin 15 työpajaa. Jokaisen tuli valita pari kolme, joihin hän halusi mieluiten osallistua. Sen sijaan, että olisivat keskittyneet nimenomaan omiin kiinnostuksen kohteisiinsa, nämä moldovalaiset nuoret aikuiset kokoontuivat yhteen ja sopivat, että jokaisessa työpajassa olisi ainakin yksi heidän ryhmästään tekemässä runsaasti muistiinpanoja. Sitten he kertoisivat oppimastaan toisilleen ja myöhemmin niille moldovalaisille nuorille aikuisille, jotka eivät päässeet mukaan. Yksinkertaisimmillaan tämä on esimerkki yksilöstä ja rakkaudesta toinen toistaan kohtaan, joka tuhansin eri tavoin kertautuneena tuo takaisin Sionin. Suuri osa siitä työstä, jota on tehtävä Sionin perustamiseksi, koostuu henkilökohtaisista pyrkimyksistämme tulla puhdas sydämiseksi. Sionia ei voida rakentaa muuten kuin selestisen valtakunnan lain periaatteiden mukaan. Muuten minä, Herra, en voi ottaa sitä luokseni. Selestisen valtakunnan laki on tietenkin evankeliumin laki ja liitot, joihin liittyy se, että muistamme aina vapahtajan ja olemme sitoutuneet kuuliaisuuteen, uhraamiseen, pyhittämiseen ja uskollisuuteen. Vapahtaja arvosteli joitakuita varhaisista pyhistä heidän himokkaista haluistaan. He olivat ihmisiä, jotka elivät maailmassa, jossa ei ollut televisiota, elokuvia, internetiä, iPodia. Olemmeko me vapaita himokkaista haluista ja niihin liittyvästä pahuudesta maailmassa, joka on nykyisin tulvillaan seksipitoisia kuvia ja musiikkia? Meidän ei missään tapauksessa pidä venyttää säädyllisen pukeutumisen rajoja tai harjoittaa pornografian sijaismoraalittomuutta, vaan meidän tulee isota ja janota vanhurskautta. Sionin tuloon ei riitä, että te ja minä olemme hieman vähemmän jumalattomia kuin muut. Meidän pitää tulla paitsi hyviksi, niin pyhiksi miehiksi ja naisiksi. Vanhin Neil A. Maxwellin sanontaa muistaen, perustakaamme lopullisesti asuinpaikkamme Sioniin ja luopukaamme kesämökistä Babylonissa. Kautta historian Herra on arvioinut yhteiskuntia ja yksilöitä sen mukaan, kuinka hyvin ne pitävät huolta köyhistä. Hän on sanonut, sillä maa on täysi, ja siinä on yllin kyllin. Niin minä valmistin kaiken ja olen antanut ihmislapsille tahdon vapauden. Sen tähden, jos siis joku ottaa runsaudesta, jonka minä olen lähettänyt, eikä anna osastaa minun evankeliumini lain mukaan köyhille ja tarvitseville, hän kohottaa katseensa jumalattomien kanssa helvetin piinassa. Edelleen hän julistaa, ajallisissa asioissanne teidän tulee kuitenkin olla samanarvoisia, eikä sitä vastahakoisesti. Muuten hengen ilmoitusten runsaus evätään. Me hallitsemme varojemme ja resurssiemme käyttöä, mutta teemme Jumalalle tiliä tästä maallisten asioiden talouden hoidostamme. On ilahduttavaa nähdä teidän anteliaisuutenne, kun annatte lahjoituksia paastouhreihin ja humanitaarisiin projekteihin. Vuosien varrella miljoonien kärsimys on lieventynyt, ja lukemattomat muut ovat kyenneet auttamaan itseään pyhien anteliaisuuden ansiosta. Siitä huolimatta, ollessamme Sionin asialla, jokaisen meistä tulee rukoillen pohtia, teemmekö me sitä, mitä meidän pitäisi, ja kaiken, mitä meidän pitäisi Herran silmissä tehdä, köyhien ja tarvitsevien suhteen. Koska monet meistä elävät yhteiskunnassa, joka palvoo omaisuutta ja nautintoja, voisimme kysyä itseltämme, pysymmekö erossa ahneudesta ja himosta hankkia yhä enemmän tämän maailman tavaraa. Materialismi on vain jälleen yksi Babylonille tyypillisistä epäjumalan palveluksen ja ylpeyden ilmenemismuodoista. Ehkäpä me voimme oppia olemaan tyytyväisiä siihen, mikä riittää tarpeisimme. Apostoli Paavali varoitti Timoteusta ihmisistä, jotka pitävät uskontoa vain tulon lähteenä. Hän sanoi, emme me ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan, emmekä voi viedä mitään täältä pois. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä. Suuressa osassa maailmaa olemme menossa kohti epävakaita taloudellisia aikoja. Pitäkäämme huolta toisistamme niin hyvin kuin voimme. Muistan kertomuksen vietnamilaisesta perheestä, joka pakeni Saigonista vuonna 1975 ja päätyi asumaan pieneen asuntovaunuun Provoon Utahissa. Nuori veli Johnson, joka asui lähellä suuren perheensä kanssa, sai kotiopetusparikseen tähän pakolaisperheeseen kuuluvan nuoren miehen. Poika kertoi seuraavaa. Eräänä päivänä veli Johnson huomasi, ettei perheellämme ollut keittiön pöytää. Seuraavana päivänä hän ilmestyi tuomaan oudon näköistä, mutta hyvin käytännöllistä pöytää, joka sopi mukavasti asuntovaunun seinän viereen keittiön tiskiallista, vastapäätä keittiön tiskiallasta ja pöytään. Sanon pöytä oudon näköiseksi, koska kaksi sen jalkaa sopi malliltaan pöytälevyyn, mutta kaksi ei. Ja kuluneen pöytälevyn reunasta törrötti muutamia pieniä puutappeja. Pian käytimme tuota ainutlaatuista pöytää päivittäin ruoan valmistukseen ja joidenkin pikaisen aterioiden nauttimiseen. Söimme yhä perheateriat lattialla istuen, aitoon vietnamilaiseen tapaan. Eräänä iltana seison veli Johnsonin etuoven sisäpuolella, odottaessani häntä ennen kotiopetukselle lähtöä. Vieressä olevassa keittiössä näin yllätyksekseni oli pöytä, joka oli lähestulkoon identtinen sen kanssa, jonka he olivat antaneet perheelleni. Ainoa ero oli, että kun meidän pöydässämme oli puutappeja, Johnsonin pöydässä oli reikiä. Silloin tajusin, että nähtyään tarpeemme tuo armelias mies oli sahannut keittiön pöytänsä kahtia ja tehnyt kumpaankin puoleen kaksi uutta jalkaa. Oli ilmeistä, ettei Johnsonin perhe voinut mahtua tuon pienen huonekalun ympärille. He eivät luultavasti mahtuneet sen ympärille mukavasti edes silloin, kun se oli kokonainen. Koko elämäni ajan tuo ystävällinen teko on muistuttanut minua voimallisesti todellisesta antamisesta.
In our families and in our stakes and districts, let us seek to build up Zion.
Me riemutsemme oikeutesti palautusta, mutta palautusta ei ole saatu loppuun. Pyrkikäämme rakentamaan Sionia perheissämme ja vaarnoissamme yksilöllä, jumalisuudella ja rakkaudella valmistautuen siihen suureen päivään, jolloin Sion uusi Jerusalem nousee. Laulumme sanoen, Israel, Israel, luoja kutsuu. Kutsuu maasta murheiden. Suuri Babylon jo sortuu, luoja murtaa tornitsen. Saavu Sioniin, oi saavu, riemun tarjoa muuritsen. Saavu Sioniin, oi saavu. Ilmestyvä Herra on. Todistan Jeesuksesta Kristuksesta, Sionin kuninkaasta, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We remind the brethren of the general priesthood.
Muistutamme veljiä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä iltana kello 18 Kalliovuorten kesäaikaa. Maanlaajuinen tabernaakkelikuoron lähetys on huomisaamuna kello 9.30-10 välillä Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Kiitämme alkeisyhdistyksen kuoroa kauniista musiikista, jota se on esittänyt. He laulavat nyt meille, ja sen jälkeen viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on vanhin David A. Bednar, 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa meille jälleen, silloin laulun kiitos luojamme profeetasta. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Don R. Clark, 70 koorumista.
My message in the last general conference.
Viime yleiskonferenssipuheeni keskittyi uskon rukouksessa pyytämistä koskevaan evankeliumiperiaatteeseen. Tänään haluan puhua kolmesta muusta periaatteesta, jotka voivat auttaa meitä rukoilemaan merkityksellisemmin, ja rukoilen Pyhän Hengen apua itselleni ja teille. Periaate 1. Rukouksesta tulee merkityksellisempi, kun me kysymme Herralta neuvoa kaikissa tekemisissämme. Pelkistetysti sanottuna, rukous on taivaallisen isän maan päällä olevien poikien ja tyttärien yhteydenpito häneen. Heti kun me saamme tietää, mikä on meidän todellinen suhteemme Jumalaan, nimittäin sen, että Jumala on meidän isämme ja että olemme hänen lapsiaan, rukouksesta tulee siinä samassa luonnollinen ja meidän osaltamme vaistonvarainen. Meitä on käsketty rukoilemaan aina isää pojan nimessä. Meille luvataan, että jos me rukoilemme vilpittömästi sitä, mikä on oikein ja hyvää ja Jumalan tahdon mukaista, me voimme saada siunauksia, turvaa ja ohjausta. Ilmoitus on taivaallisen isän yhteydenpito hänen maan päällä oleviin lapsiinsa. Kun me pyydämme uskossa, me voimme saada ilmoitusta ilmoituksen päälle ja tietoa tiedon päälle ja tulla tuntemaan salaisuuksia ja rauhaa tuovia asioita, jotka tuovat iloa ja iankaikkisen elämän. Salaisuudet ovat niitä asioita, jotka voidaan tietää ja ymmärtää vain Pyhän Hengen voimasta. Isän ja pojan ilmoitukset välittää Jumaluuden kolmas jäsen, nimittäin Pyhä Henki. Pyhä Henki on isän ja pojan todistaja ja sanansaattaja. Mallit, joita Jumala käytti luodessaan maata, ovat opettavaisia ja auttavat meitä ymmärtämään, kuinka me voimme oppia rukoilemaan merkityksellisemmin. Mooseksen kirjan 3. luvusta saamme tietää, että kaikki oli luotu hengellisesti ennen kuin se oli luonnollisena maan päällä. Ja nyt katso, minä sanon sinulle, että nämä ovat taivaan ja maan syntyvaiheet, kun ne luotiin päivänä, jolloin minä, Herra Jumala, tein taivaan ja maan, ja jokaisen maan kasvin, ennen kuin se oli maassa, ja jokaisen maan ruohon, ennen kuin se kasvoi. Sillä minä, Herra Jumala, loin kaiken, mistä olen puhunut, hengellisesti, ennen kuin se oli luonnollisena maan päällä. Näistä jakeista opimme, että hengellinen luominen edelsi ajallista luomista. Merkityksellinen aamurukous on samalla tavalla merkityksellinen osa kunkin päivän hengellistä luomista ja edeltää päivän ajallista luomista, eli sen todellista toteuttamista. Aivan samoin kuin ajallinen luominen oli yhteydessä hengelliseen luomiseen ja sen jatkoa, samoin merkityksellinen aamu- ja iltarukous ovat yhteydessä toisiinsa ja toistensa jatkoa. Ajatelkaapa tätä esimerkkiä. Luonteessamme, käyttäytymisessämme tai hengellisessä kasvussamme saattaa olla seikkoja, joista meidän tulee kysyä taivaallisen isän neuvoa aamurukouksessa. Kiitettyämme saaduista siunauksista asiaan kuuluvasti, pyydämme ymmärrystä ja ohjausta ja apua sellaisen tekemiseksi, mitä emme voi tehdä pelkästään omin voimin. Kun rukoilemme, voisimme esimerkiksi muistella niitä tilanteita, jolloin olemme puhuneet karkeasti tai sopimattomasti rakkaimmillemme. Tunnustaa tietävämme, että se on väärin, mutta että emme aina toimi tietomme mukaan. Ilmaista katumusta heikkouksistamme ja siitä, että emme vakavammin riisu päältämme luonnollista ihmistä. Päättää muovata elämämme täydellisemmin vapahtajan mukaan. Ja pyytää lisää voimaa menetellä paremmin ja tulla paremmiksi. Sellainen rukous on tärkeä osa hengellistä valmistautumista päiväämme varten. Päivän aikana pidämme sydämessämme rukouksen, pyytään jatkuvaa apua ja opastusta, niin kuin Alma neuvoi, suuntautukot kaikki ajatuksesi Herraan. Tämän nimenomaisen päivän aikana huomaamme, että on tilanteita, joissa meillä tavallisesti olisi taipumus puhua karkeasti, mutta emme tee niin. Tai saattaisimme osoittaa taipumusta vihastumiseen, mutta emme vihastu. Huomaamme taivaallisen avun ja voiman ja tunnistamme nöyrästi vastaukset rukoukseemme. Tuona tunnistamisen hetkenä pidämme hiljaisen kiitosrukouksen. Päivän päättyessä polvistumme uudestaan ja annamme selonteon isällemme. Tarkastelemme päivän tapahtumia ja ilmaisemme ja sydämellisen kiitoksen saamistamme siunauksista ja avusta. Teemme parannuksen ja tunnistamme Herran hengen avulla keinoja menetellä paremmin ja tulla paremmiksi huomenna. Veljet ja sisaret, iltarukouksemme rakentuu siten aamurukouksemme varaan ja on jatkoa sille. Ja iltarukouksemme on myös valmistelua merkitykselliselle aamurukoukselle. Aamu- ja iltarukoukset ja kaikki niiden välissä olevat rukoukset eivät ole toisiinsa liittymättömiä, erillisiä tapahtumia, vaan ne liittyvät yhteen joka päivä ja päivien, viikkojen, kuukausien ja jopa vuosien taakse. Tällä tavalla me osaksi täytämme pyhien kirjoitusten kehotuksen rukoilla alati. Sellaiset merkitykselliset rukoukset auttavat meitä saavuttamaan suurimmat siunaukset, mitä Jumala on varannut uskollisille lapsilleen. Rukouksesta tulee merkityksellinen, kun me muistamme suhteemme jumaluuteen ja otamme varteen kehotuksen, huuda Jumalan puoleen kaiken elantosi puolesta. Niin, olkoot kaikki tekemisesi Herralle ja minne menetkin, tapahtukoon se Herrassa. Niin, suuntautukoot kaikki ajatuksesi Herraan. Niin, kohdistukoon sydämesi kiintymys Herraan ikuisesti. Kysy Herralta neuvoa kaikissa tekemisissäsi, niin hän ohjaa sinua hyväksesi. Niin, kun laskeudut levolle illalla, laskeudu levolle Herran huomaan, jotta hän valvoisi sinua sinun nukkuessasi. Ja kun nouset aamulla, olkoon sydämesi täynnä kiitosta Jumalalle. Ja jos teet tämän, sinut ylennetään viimeisenä päivänä. Periaate 2. Rukouksesta tulee merkityksellisempi, kun ilmaisemme sydämestä kumpuavaa kiitollisuutta. Palvellessamme Brigham Youngin yliopisto Idahossa, sisar Bednar ja minä saimme usein kotiimme vieraaksi johtavia auktoriteetteja. Perheemme sai tärkeän opetuksen merkityksellisestä rukouksesta, kun polvistuimme eräänä iltana rukoilemaan erään 12 koorumin jäsenen kanssa. Sisar Bednar ja minä olimme saaneet aiemmin päivällä kuulla erään rakkaan ystävän odottamattomasta kuolemasta, ja halusimme heti rukoilla suremaan jääneiden puolison ja lasten puolesta. Kun pyysin vaimoani pitämään rukouksen, murhenäytelmästä tietämätön 12 neuvoston jäsen ehdotti hyväntahtoisesti, että rukouksessa sisar Bednar vain ilmaisisi kiitoksen saaduista siunauksista, eikä pyytäisi mitään. Hänen neuvonsa oli samanlainen kuin Alman opetus muinaisen kirkon jäsenille, kun tämä käski heitä rukoilemaan lakkaamatta ja kiittämään kaikessa. Odottamattoman murhenäytelmän johdosta, siunausten pyytäminen ystävillemme tuntui meistä aluksi kiireellisemmältä kuin kiittäminen. Sisar Bednar menetteli uskossa saamansa ohjeen mukaisesti. Hän kiitti taivallista isää arvokkaista ja ikimuistoisista kokemuksista tämän rakkaan ystävän kanssa. Hän ilmaisi vilpittömän kiitoksen pyhästä hengestä ja lohduttajasta, ja niistä hengen lahjoista, joiden ansiosta me pystymme kohtaamaan vastoinkäymisiä ja palvelemaan muita. Mikä tärkeintä, hän ilmaisi kiitollisuutta pelastussuunnitelmasta, Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrista, hänen ylösnousemuksestaan ja palautetun evankeliumin toimituksista ja liitoista, joiden ansiosta perheet voivat olla yhdessä ikuisesti. Perheemme sai tuosta kokemuksesta arvokkaan opetuksen kiitollisuuden voimasta merkityksellisessä rukouksessa. Tuon rukouksen ansiosta ja kautta perhettämme siunattiin innoituksella monista asioista, jotka painoivat mieltämme ja liikuttivat sydäntämme. Opimme, että kiitollisuutemme onnensuunnitelmasta ja vapahtajan pelastustyöstä antoi meille tarpeellisen varmuuden ja vahvisti luottamustamme siitä, että rakkailla ystävillämme kaikki olisi hyvin. Saimme myös näkemyksiä siitä, mitä meidän pitäisi rukoilla ja mitä olisi soveliasta pyytää uskossa. Merkityksellisimmät ja hengellisimmät kokemani rukoukset ovat sisältäneet monia kiitollisuuden ilmauksia ja vain vähän, jos lainkaan pyyntöjä. Kun siunauksenani on nyt saada rukoilla apostolien ja profeettojen kanssa, huomaan näiden vapahtajan kirkon nykyään johtajien keskuudessa saman piirteen, joka oli sotapäällikkö Moronissa, Mormonin kirjassa. He ovat miehiä, joiden sydän paisuu kiitoksesta Jumalalle niistä monista oikeuksista ja siunauksista, joita hän suo kansalleen. Eivätkä he toistele monia sanoja, sillä heille annetaan, mitä heidän tulee rukoilla, ja he ovat täynnä halua. Profeettojen rukoukset ovat yksinkertaisuudessaan lapsenomaisia ja vilpittömyydessään voimallisia. Kun pyrimme tekemään rukouksistamme merkityksellisempiä, meidän tulisi muistaa, ettei ihminen loukkaa Jumalaa millään tavalla, eikä hänen vihansa ole syttynyt keitään muita vastaan kuin niitä, jotka eivät tunnusta hänen kättänsä kaikessa, eivätkä noudata hänen käskyjensä. Veljet ja sisaret, sallinette minun suositella, että te ja minä pitäisimme aika ajoin sellaisen rukouksen, jossa me vain kiitämme ja ilmaisemme kiitollisuutta. Älkäämme pyytäkö mitään. Antakaamme vain sielumme iloita ja pyrkikäämme välittämään kiitollisuutta koko sydämemme voimalla. Periaate 3. Rukouksesta tulee merkityksellisempi, kun me rukoilemme muiden puolesta, vakain aikein ja vilpittömin sydämin. On hyvä ja soveliasta pyytää taivaalliselta isältä siunauksia, joita haluamme omaan elämäämme. Merkityksellisessä rukouksessa on kuitenkin tärkeää rukoilla vakavasti myös muiden puolesta, sekä rakkaidemme että niiden, jotka vahingoittavat meitä. Aivan samoin kuin kiitollisuuden ilmaiseminen usein rukouksissamme avartaa ilmoituksen kanavaa, samoin muiden puolesta rukoileminen koko sielumme voimalla lisää kykyämme kuulla Herran ääntä ja ottaa se varteen. Opimme tärkeän asian Lehin esimerkistä Mormonin kirjassa. Lehi reagoi uskossa profeetallisiin opetuksiin ja varoituksiin Jerusalemin tuhosta. Sitten hän rukoili Herraa koko sydämestään kansansa puolesta. Vastauksena tähän palavaan rukoukseen, Lehiä siunattiin kirkkauden näyllä Jumalasta ja hänen pojastaan sekä Jerusalemin lähestyvästä tuhosta. Niinpä, Lehi riemuitsi ja hänen koko sydämensä oli täynnä sen tähden, mitä Herra oli näyttänyt hänelle. Huomatkaa, että näky tuli vastauksena rukoukseen muiden puolesta, eikä seurauksena pyynnöstä rakentua henkilökohtaisesti ja saada opastusta. Vapahtaja on täydellinen esimerkki rukoilemisesta muiden puolesta vakain aikein. Suuressa esirukouksessaan Jeesus rukoili ristiinnaulitsemistaan edeltäneenä iltana apostoliensa ja kaikkien pyhien puolesta. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä. Palvellessaan Amerikan mantereella vapahtaja käski ihmisten pohdiskella hänen opetuksiaan ja rukoilla ymmärrystä. Hän paransi sairaita. Hän rukoili ihmisten puolesta käyttäen kieltä, jota ei voitu kirjoittaa. Hänen rukouksensa vaikutus oli syvällinen. Eikä kukaan voi käsittää sitä iloa, joka täytti sielumme sillä hetkellä, kun kuulimme hänen rukoilevan isää meidän puolestamme. Kuvitelkaa, veljet ja sisaret, millaista olisi ollut kuulla maailman vapahtajan rukoilevan meidän puolestamme. Tuntevatko meidän puolisomme, lapsemme ja muut perheenjäsenet samalla tavalla meidän rukoustemme voiman, jotka osoitetaan isälle heidän erityisten tarpeidensa ja toiveidensa puolesta? Kuulevatko ne, joita me palvelemme, meidän rukoilevan heidän puolestaan uskossa ja vilpittömyydessä? Elleivät ne, joita me rakastamme ja palvelemme, ole saaneet kuulla ja tuntea meidän heidän puolestaan lausumien vakavien rukoustemme vaikutusta, niin nyt on aika tehdä parannus. Kun jäljittelemme vapahtajan esimerkkiä, rukouksistamme tulee todellakin merkityksellisempiä. Meitä on käsketty rukoilemaan alati, sekä ääneen että sydämessämme, sekä maailman edessä että salassa, sekä julkisesti että yksityisesti. Todistan, että rukouksesta tulee merkityksellisempi, kun me kysymme Herralta neuvoa kaikissa tekemisissämme, kun ilmaisemme sydämestä kumpuavaa kiitollisuutta ja kun rukoilemme muiden puolesta vakain aikein ja vilpittömin sydämin. Todistan, että taivaallinen Isä elää, ja että hän kuulee jokaisen vakavan rukouksen ja vastaa niihin. Jeesus on Kristus, meidän vapahtajamme ja välimiehemme. Ilmoitus on todellista. Evankeliumin täyteys on palautettu maan päälle tällä taloudenhoitokaudella. Todistan siitä Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
Our dear, kind Heavenly Father.
Rakas, ystävällinen, taivaallinen Isämme, tänä pyhänä hetkenä tulemme eteesi kiitollisin sydämin Kiittäen pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, hänen sovituksestaan ja siitä, mikä merkitys sillä on meille henkilökohtaisesti. Kiitämme profeetasta, Thomas S. Mansonista, hänen neuvonantajistaan, presidentti Iringista ja Uchtdorfista ja 12 apostolin koorumista. Kiitämme tänä päivänä mahdollisuudesta kohottaa kätemme, hyväksyessämme heidät ja heidän toimensa ja kaikki, mitä olemme voineet tehdä tänään. Ilmaisemme kiitollisuutta siitä, mitä olemme saaneet tuntea, sekä vastauksista rukouksiin. Tiedämme, että sanoma sellaisena kuin olemme saaneet sen, on tullut sinulta, aikana, jona tarve sille on suuri. Ja olemme kiitollisia siitä, että siitä, mitä olemme saaneet tuntea, siitä, mitä olemme oppineet. Kiitämme perheestä, siitä, mitä tiedämme perheestä, mahdollisuudesta, joka meillä on vahvistaa toisiamme näinä vaikeina aikoina. Olemme kiitollisia iankaikkisesta perheestä ja temppelin toimituksista. Ilmaisemme kiitollisuutta tästä kuorosta ja siitä, mitä he edustavat. Tästä suuremmoista sukupolvesta, nuorten ihmisten sukupolvesta, joka on läsnä tänä päivänä. Varjelkaamme heitä, katsokaamme heidän peräänsä ja auttakaamme heitä. Isä, rukoilemme, että siunasit kaikkia niitä, joilla on niin suuremmoisia suuria tarpeita, että usko voisi vakauttaa heitä ja heillä voisi olla toivo ja rohkeutta. Ja että meidän elämämme keskittyisivät sinuun ja valtakunnan oppeihin. Rukoilemme erityistä siunasta profeetallemme ja hänen rakkaalle vaimolleen ja kaikille, joilla on tarpeita. Ja nämä asiat sanomme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
This has been a broadcast of the 178th semi.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti alkeisyhdistyksen kuoro Casewellista ja Fruit Heightsista Utahista. Bonneville Communications toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.